valet e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Asgjësohen bazat e Telekomit të Serbisë në Kosovë, raportojnë mediat e Beogradit. Boris Tadić fton vendet që nuk kanë njohur Kosovën që të mos bëjnë një gjë të tillë deri në përfundimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka shkuar për vizitë traditore në Kinë. Vjet në pyetje vazhdimi bisedimeve izraelito-palestineze. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
New York, presidenti i Serbisë Boris Tadić nga foltorja kombeve të bashkuara ka ftuar vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës të vazhdojnë të përmbahen dhe të marrin një vendim vetëm pas dialogut Prishtinë-Beograd. Ai ka thënë se Serbia është e gatshme që të përfshihet sa më parë në dialog dhe se bisedimet do të ishin në vazhdim normale të një procesi të ligjshëm ndërkombëtar. Beograd. Mediat e Beogradit kanë mbërtitur se punëtorët e Telekomit të Kosovës dhe pjesëtarët e njësisë speciale të policisë së Kosovës nga mëngjesi i sotëm kanë nisur të shkatrojnë stacionet bazë të telefonisë fikse dhe mobile të Telekomit të Serbisë gjithandej në Kosovë ku jetojnë serbët. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar se menjanimi ose shkatrimi i stacioneve bazë të Telekomit të Serbisë në Kosovë është i dëmshëm dhe i rrezikshëm. Ai ka thënë se përfaqësuesit e disa vendeve në Prishtinë mbështesin vendimin për shkatrimin e stacioneve bazë të Telekomit të Serbisë në Kosovë dhe se shqiptarët këtë aksion nuk janë duke bërë vetëm. Pekin. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka shkuar në Kinë të dielën për një vizitë treditore ku pritet të nënshkruan disa marrëveshje të rëndësishme tregtie dhe për energji. Rusia është e interesuar në zhvillimin e marrëdhënieve të biznesit duke shfrytzuar burimet ruse të gazit dhe naftës për Kinën. Shteti komunist tashmë është bërë vendi me konsumimin më të madh në botë të energjisë. Jerusalem. Lideri palestinez Mahmud Abbas ka arritur në Paris për bisedime me udhëheqës lokal hebre, ndërsa ende nuk është e qartë e ardhmja bisedimeve për paqe në mes të Izraelit dhe palestinezve. Abbasi rregullisht është kërcënuar me largim nga bisedimet nëse Izraeli nuk e vazhdon bllokimin e ndërtimit të kolonive të reja hebreje në Bregun Perëndimor. New York, fituesi i çmimit Nobel për paqe, Jose Ramos Horta, i cili është edhe presidenti i Timorit Lindor, ka akuzuar udhëhecin iranian Mahmut Ahmedinejad se ka thënë gjëra të neveritshme kur deklaroi se qeveria e SBA-ve ka luajtur rol në realizimin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Kritikat e Hortes janë më të ashpra që një udhëheqës botëror ka bërë ndaj fjalimit Ahmedinejadit në asamblenë e përgjithshme të OKB-s mbajtur me 23 shtator. Ndoqet lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qytetarët e Kosovës kanë më shumë arsye ekonomike se sa politike për protesta, vlerëson raporti i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP. Sociologu Fadil Maloku vlerëson se mundësia një shpërthimi sociale është shumë reale. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP, i quajtur Pulsi Publik, tregon se arsyeja e qytetarëve të Kosovës për të protestuar për çështje ekonomike është më e madhe sesa për çështje politike. Sipas këtij raporti, 62% të qytetarëve të anketuar kanë shprehur arsye për të protestuar për çështje ekonomike, ndërkaq për arsye politike 55%. Mytaher Haskuka, kryesues i politikave kërkimore në UNDP, thotë se ky trend po vazhdon tashë disa vite dhe se qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme në këtë drejtim.
Përgjithsisht gjithmonë domthonë në këto 4-5 hulumtimet e fundit, pravzisht na del që problemet ekonomike janë probleme më shumë që dalin ose që parashtrohen nga ana e qytetarëve kur i pyesim ata se cilat janë problemet kryesore që ata i kanë. Si për shembull, këtu del papunësia, del gjendja ekonomike e familjes, ashtu më radh si probleme kryesore, dhe në atë aspekt besoj që kjo është vazhdimësia e asaj që qytetarët janë më të gatshëm me protestu për shkaqe ekonomike sa politike.
Ndryshe edhe ekspertët e ekonomisë thonë se bazuar në situatën ekonomike dhe sociale në Kosovë, vlerësimet e UNDP-s janë reale. Muhamet Mustafa, ekspert për çështje Ndeshjet e ekonomisë nga Instituti Reinvest vlerëson se pjesa më e madhe e qytetarëve të Kosovës janë të preokupuar me pozitën e tyre sociale, me mundësitë e tyre për të gjetur punë dhe për të shpërblyer në mënyrë adekuate për atë punë, si dhe me problemet që prekin varfërinë.
Çështjet tjera që ndërlidhen me këtë kanë të bëjnë me aspektet e qeverisjes ekonomike, përkësisht me rritjen ekonomike, me transparencën buxhetore, me problemin e korrupsionit i cili lidhet pra me aspektet sociale, me perceptimin mbi mënyrën e shpërndarjes së vlerës së re në Kosovë. Domethënë, a është progresi ekonomik i njerëzve i bazuar në punë apo përmirësimi i gjendjes materiale të një grupi të caktuar të njerëzve në shoqëri gjen vrimat në shkeljen e dispozitave ligjore për pasurim të tyre në mënyrë jo të rregullt. Gjitha këto mund stimulojnë pakënaqësi dhe protesta.
Zoti Mustafa gjithashtu ka shtuar se rezultatet e raportit të UNDP-s duhet i merr me seriozitet qeveria e Kosovës.
Qëllimi kryesor i këtij raporti është që të jap sinjalet politik bërësve që të evitojnë burimet e krizës ekonomike dhe sociale.
Në anën tjetër dhe hulumtimet dhe studimet empirike të Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike tregojnë si shkallë e gatishmërisë e qytetarve për të protestuar për çështje ekonomike është më e lartë se sa për çështje politike. Sociologu Fadil Maloku, drejtues i këtij instituti, thotë se përqindja atyre që do të protestonin për çështje ekonomike është 69%, ndërkaq për arsye politike 59%. Ai tërheq vërejtjen se këto shifra janë alarmante dhe se në pakënaqësitë sociale kanë ndikuar edhe mjaft procese gjatë viteve të kaluara.
Po përmend vetëm një fakt, ndryrimi i sistemit apo procesi i tranzicionit dikon 70.000 deri në 90.000 punëtorë i ka larguar nga puna. 90.000 punëtorë për mua janë 90.000 familje. Dikon dalin 350.000 njerëz, domethënë ju kanë nosur rrugë. Edhe shkolla e varfërisë skajshme, edhe këtu kemi indikacione të ngritjes dikon 25-26 është. Që domethënë se trendet sociale në fakt shkojnë ka un kisha me quajt një alarmim.
Sociologu Maloku shtoi se shpërthimet sociale eventuale do të pengonin edhe proceset politike. Sipas tij qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme sepse siç thot ai erupcioni social është para shpërthimit.
Un po i them me kompetencë plot që shpërthimi është real. Indikatorët janë këta që janë, pakënaqësia ashtu rrit. Në anën tjetër kur i shtojmë edhe këto sjellje të tjera deviante, të cilat e fuqizojnë, e ngrisin me shpejtësi marramendse këtë pakënaqësi, siç janë krimi i organizuar, korrupsioni, shpërthimi, them, këtyre trasjeve sociale kishte me pas konotime shumë të rrezikshme edhe për rajonin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 920 milion euro të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore dhe kursimeve pensionale janë të investuara jashtë vendit. Mënyra investimit të tyre gjithnjë ka qenë kritikuar pasi që në Kosovë ka mungesë të madhe të parasë gatshme. Ekspertë të ekonomisë dhe përfaqësues të sindikatave në Kosovë thonë se kthimi i këtyre mjeteve dhe investimi i tyre në ekonomi do të ndikonte në rritjen e shkallës së punësimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Mbi 460 milion euro të fondit të privatizimit dhe mbi 460 milion euro të tjera të trustit të kursimeve pensionale ende mbahen në bankat jashtë Kosove. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të sindikatave në Kosovë thonë se kthimi dhe investimi i këtij fondi në tregun kosovar do të ndikojë në rritjen e shkallës së punësimit. Ali Dragushan nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës shprehet se fondet e kosovarëve duhet të jenë në funksion të tyre e jo të tregjeve ndërkombëtare. Dërgimi këtyre mjeteve jashtë vendit ka goditur në mas të madhe ekonominë e Kosovës, tha Dragusha, për të shtuar se kjo çështje ka ndikuar edhe në shkallën e lartë e papunësisë dhe varfërisë.
Po ashtu një element që mund të themi se është rëndues, është edhe çështja e mjeteve të akumuluara në dy segmentet, është çështja e mjeteve të trustit, të cilat mbahen të akumuluara jashtë në bankat e ndryshme, edhe janë po ashtu mjetet nga procesi i privatizimit që janë po ashtu në këtë formë. Këto mjete do të kishin shërbyer për zbutjen e shkallës dhe s'papunësis të nënë Kosovë që dihet tani më botërisht është dikon rrëth 50%.
Ekspert për çështje ekonomike, ndërsa thonë se mos kthimi këtyre fondeve në tregun kosovar ka zbehur interesimin e investitorëve të huaj që të investojnë në Kosovë, investime këto që do të ndikonin drejt për drejt në uljen e shkallës e papunësis. Artan Imani, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se autoritetet kosovare me largimin e këtyre fondeve kanë larguar edhe investitorët potencial.
Me vetë institucioni nuk e kena krijuar sigurinë investitorëve, sepse paratë tona kanë qenë jashtë vendit. Tipi i thuaj, tipi Australisë, Gjermanisë, fond, hajde investon Kosovë. Por në paratë mia pishoj në lëndë më të sigurta. Pra çfarë është gabim? Ato në paratë Kosovës.
Nimani thotë se nëse këto mjete kthehen dhe hyjnë në funksionet tregun kosovar, përfitimet do të jenë shumë të mëdha. Sipas tij, kthimi i tyre do të ndryshojë politikat kreditore që do të jenë më të favorshme për biznesin kosovar, pasi kreditet do të jepen me norma më të ulta të interesit. Megjithatë, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka kërkuar kthimin e këtij fondi në Kosovë, por përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, institucion ky që menaxhon me këto mjete, tashmë kanë pohuar se mjetet janë investuar sipas ligjit për Bankën Qendrore të Kosovës. Por Ali Dragusha thekson nevojën për ndryshimin edhe rregullimin e infrastrukturës ligjore që do të mundësonte kthimin e këtij fondi në Kosovë.
Kështu që po të ekzistonte një infrastrukturë e mjaftueshme së pari juridike, gjithsesi ligjore, sepse dihet që ato mjete nuk mund të kthehen vetëm ashtu në mënyrën mekanike, pa qenë të mbuluara me infrastrukturën ligjore dhe pa u dhënë viza ligjore nga organet tona kompetente dhe të fuqizohet me ligj, atëherë ato mjete do të kishin shërbyer edhe për investime në Kosovë.
Ndryshe sipas statistikave zyrtare vlerësohet se shkalla papunësisë në Kosovë sillet prej 39 deri në 43%, ndërsa të dhënat e disa organizatave jo qeveritare tregojnë se në Kosovë shkalla papunësisë arrin në 60%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Çështja e emrit në Maqedoni vazhdon të mbetet në qendër të debatit politik. Ekspertët kritikojnë qeverinë për çastin e deritashme, madje kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për të zgjidhur krizën me emrin. Nga Shkupi raporton zërie Tahajru Jahjaga.
Porosin e fakturit ndërkombëtar se nevojitet guxim dhe vullnet politik për të arritur deri te kompromisi, qeveria e Maqedonisë ka konvertuar me faktin se drejtësia dhe vërteta është nga ana ynë. Strategji kjo që as pak nuk qon ka zgjidhja por vetë izolimi, thekson Denko Malevski, ish ministër i punëve të jashtme i Maqedonisë. Ideja e udhëheqësis Maqedonase qëndron atë se duke promovuar drejtsinë e Maqedonisë tenton të turproj fakturin ndërkombëtar, Bashkimin Evropian dhe NATO-n për pengesa që i bëhen vendit ton gjatë integrimit. Gjërsa kjo mbetet prioriteti Maqedonisë, mendoj se vendi ynë edhe gjatë kohë do të pret të lëviz nga ky pozicion i vendit kandidat për anëtarësim, ku kemi ngecur tani më disa vite, thekson ish diplomati Denko Malevski, duke apostrofuar se vetëm dialogu i hapur mund të çojë kahidalja nga kriza. Nga ana tjetër, ish ministri tjetër i punëve të jashtme Lubomir Forçkovski vlerëson se negociatet në New York kanë dëshmuar qartë se kjo udhëheqësi politike nuk e ka ndërmend të zgjidhë çështjen e emrit në një të ardhmë të afërt dhe të deblokojë procesin integrues. Sipas Forçkovskit, nevojitet mbështetja e qytetarëve që të shkohet në zgjedhje të parakohshme.
Ne gjam druga ose prezemen izbori, zhvilluani vjerojtë duhet od lasta.
Nuk shoh zgjidhje tjetër që do të çonte kaharritje një kompromisi me Greqinë pos zgjedhjeve të parakohshme, mbase nëse partneri shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim del nga qeveria dhe krijohet një krizë kontrolluar politike dhe një herë hapen portat për dalje nga kriza, thekson ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Forçkovski. Por me këtë nuk pajtohet drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike Rizvan Sulejmani, sipas tij kriza politike si pasojë e bllokimit të integrimit të Maqedonisë duhet të hapet brenda bllokut politik Maqedonas, duke mos qenë shkak i krizës asesi shqiptarët.
Detyrimisht populli maqedon duhet ta jetë provimin e pjekurisë së vet, dhe shqiptarët duhet të jenë ato që në momentet të caktuara do të dinë të balancojnë forcat që do të krijohen brenda kampit politik Maqedon.
Tekson Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike, duke nënvizuar se asnjë nga elitat politike maqedonese për momentin nuk disponon me kapacitetin e mjaftueshëm që të marrë përsipër barra në zgjidhje së kontestit disa vjeçar me Greqinë për çështjen e emrit, që është bërë porte pak e përcyeshme për procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Asgjësohen bazat e telekomit të servisë në Kosovë, raportojnë mediat e Beogradit. Boris Tadić fton vendet që nuk kanë njohur Kosovën që të mos bëjnë një gjë të tillë deri në përfundimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka shkuar për vizitë traditore në Kinë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.